Tak, já když jsem tady naposledy mluvil, tak jsem mluvil asi 60 minut o takových vyučováních, o vzkříšení. Tak jsem si řekl, že by bylo lépe to vyvážit a dát takové kázání lehčí. Chtěl bych říct něco své svědectví, něco trošku ze svého života. Především bych chtěl předeslat, že když říkáme své svědectví, tak ono se někdy týká i ostatních lidí, protože my nežijeme ve vzduchoprázdnu. Takže já bych dneska nikoho nejmenoval, aby si to někdo nemohl domyslet. Chtěl bych mluvit čistě o tom, co jsem před pánem prožil, ale nebudu tady kázat sebe, ale rád bych to trošku uvedl do určitého biblického kontextu, protože všechny své zkušenosti, náš život musíme porovnávat s Božím slovem. A já bych dneska si vypůjčil ze Starého zákona 6. kapitolu proroka Izajáše, taková známá kapitola. A věřím, že má přesah do Nového zákona. Prorok Izajáš, jedna jeho polovina knihy ukazuje na starou smlouvu a je to on, kdo ukazuje na Mesiáše, jeho příchod, ukřižování, zmrtvých stání, vykoupení zmrtvých. Žádná kniha Starého zákona není tak novozákonní jako prorok Izajáš. Takže od 6. kapitoly 1. verše můžeme číst. V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem viděl panovníka sedícího na trůnu, vysokém a vyvýšeném, a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové, každý měl po 6 křídlech. Dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. A jeden na druhého volal: svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. A čepy prahu se otřásaly od hlasu toho, který volal, a dům byl plný kouře. Řekl jsem: běda mi, jsem zničen, protože jsem člověk nečistých rtů a bydlím uprostřed lidu nečistých rtů. A mé oči viděly krále, Hospodina zástupů. V tom ke mně přilétl jeden z těch serafů a v ruce měl žhavý úhel, který vzal kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: hle, tento úhel se dotkl tvých rtů, tvá vina je odvrácena a tvůj hřích je usmířen. Potom jsem uslyšel hlas panovníka, jak říká: koho pošlu a kdo půjde? Řekl jsem: zde jsem, pošli mne. Jak řekl: jdi a řekni tomuto lidu, stále poslouchejte, ale nebudete rozumět. Stále hleďte, ale nebudete znát. Učiň srdce tohoto lidu tučným a jeho uši zacpy a jeho oči zalep, aby očima neviděli a ušima neslyšeli a jeho srdce nerozuměla. Neobrátili se a já je neuzdravil. Na to jsem řekl: až dokdy, panovníku? A on odpověděl: až dokud města nespustnou a nebudou bez obyvatel a domy bez lidí a země nebude spustošena, zcela opuštěná. Hospodin vzdálí lidi daleko. Veliká opuštěnost bude uprostřed této země. A ještě z ní zbude desetina, ale znovu přijde vniveč. Jako terebint a jako dub, za kterých po pokácení zůstane jen pahýl, ten pahýl je svaté símě. Zvláštní svědectví. Co nám ty první verše říkají? Prorok Izajáš vidí Boží slávu, vidí serafy, vidí otevřené nebe, vidí, jak se vznáší na svých křídlech a vidí věci, které asi málo kdo z nás nebo vůbec nikdo z nás nikdy neviděl, sice uvidíme je, ale je to velice silný zážitek. Nevidím, že by Izajáš po něčem takovém toužil, že by to vyhledával, že by to byl takový ten prorok, který každý 14 dní létá do nebe, jako dnes slouží lidé, píší o tom knihy. Pokud se Bůh nerozhodne zjevit nám sebe samotného, pokud Bůh nám neukáže svoji svatost, nemáme žádnou cestu, jak se k ní dobrat. Bůh nám nedal žádný žebřík, aby jsme se šli podívat do nebe, ale tady Izajášovi zjevil svoji obrovskou slávu. Zjevil mu něco, co ho doslova šokovalo. A to vidění pokračovalo. Když uviděl chrám se naplňovat kouřem, já věřím, že tam je šekína, možná je to boží sláva, tak najednou, když se setkáte opravdu s živým Bohem, tak najednou poznáte jednu věc. Já nejsem hoden. Kdo já jsem? A první, co je, co ti proroci vždycky, ať to byl Jeremiáš nebo Izajáš, říkají, jsem člověk nečistých rtů. Co naše rty jen dokážou vynést? Ano, Jakub říká, to plamen pekelný, který naše rty, náš jazyk ponouká k proklínání, ke zlým věcem. Často, když s někým mluvím třeba o druhých křesťanech, tak potom činím pokání, protože někdy ten můj jazyk vynáší věci. Říkám si, Bože, vymaž to z těch svých archivů. A najednou Izajáš vidí boží slávu. Dokonce to chápe, že jsem viděl Boha. A najednou poznává svoji totální převrácenost, hříšnost. Naše ústa nás někdy dokáží znesvětit, dokáží nám vzít moc svědectví, dokáží nás totálně srazit k zemi. Náš jazyk je naším největším nepřítelem, sám podpalován plamenem pekelným. Ale najednou je tady velká boží milost a přilétá jeden z těch mocných strážců, z těch serafů, bere žhavý uhel z oltáře a dotýká se prorokových rtů a tam je řečeno, tvá vina je odňata. Jsi před Bohem posvěcen, jsi čist. A to je předobraz oběti Pána Ježíše Krista. Co je oltářem v Novém zákoně? Kříž. My dnes nemáme oltáře, kde bychom proměňovali nebo obětovali, protože je dokonáno. A Ježíš jednou provždy přinesl svoji oběť. A skrze tuto oběť každý boží služebník může být očištěn. Můžeme přijít k Bohu a vyznat hříchy a najednou jsme před Bohem pro jeho oběť, skrze ten jeho oltář, očištění, pro jeho dílo. A Izajáš najednou vidí, že může hledět na boží slávu, že je posvěcen, že ta oběť, která na tom oltáři ještě nebyla, Pán Ježíš ještě nebyl ukřižován, ale už s výhledem na to mohl být, věřím, svatý a mohl hledět na boží svatost. Ale potřeboval poznat svoji totální ztracenost, neposvěcenost, nehodnost. A pak k němu Bůh začíná mluvit. A začíná, věřím, že tam prožil totální bídu svého národa, církve té doby, její nabubřelost. Spoustu falešných proroků chodilo a říkali, bude obnova, bude pokoj, bude to nádherné. A najednou, když se skutečně setkáte s Bohem, tak prorok vidí věci božíma očima a ne svýma. A uviděl tu bídu, tu hrůzu. A věřím, že v dálce uviděl přicházet boží soudy. Bůh netouží soudit. Bůh touží požehnat. Bůh touží milovat. A říkal, koho pošlu? Koho pošlu? Kdo půjde a bude varovat? Kdo půjde a řekne, jak to je? Kdo je přiměje k tomu? Aby jako když kázal Jonáš a celé Ninive činilo pokání, kdo ty mé syny probere, kdo jim to řekne? A já tady obdivuju Izajáše, on říká, pane, pošli mě, pošli mě. To je jedna z nejúžasnějších modliteb, kterou můžete Bohu říct, ale pozor, pokud neuvidíte boží slávu a svoji ztracenost, pokud neprožijete odpuštění hříchů, jste k ničemu. On musel prožít, že je jedním z nich. A zároveň se musel postavit na boží stranu. Činit pokání znamená postavit se Bohu po boku sám proti sobě. A najednou tady slyší ten hlas. A víte, co je hrozné? Bůh mu říká, ano, půjdeš, ale nebudou tě poslouchat. Nebudou ti rozumět, nebudou slyšet, odmítnou tě. Půjdou proti tomu, co říkáš. A teď tady je sekvence slov. Ty jim zacpeš uši, zalepíš oči. Ano, vždycky, když někomu říkáte boží slovo a on nechce slyšet, tak se zatvrdí. Každé nové a nové napomenutí, který člověk není schopen přijmout, ho stále víc a víc zatvrzuje. A to byla věc, která Izajáše, myslím si, totálně musela zničit v tu chvíli, kdy vidí boží slávu, prožije odpuštění, Bůh mluví. Až do této chvíle je to skvělé. Říkáme si, kéž by Bůh mluvil. O Bože, kéž bys promluvil. Ale pak najednou říká věci, které si myslím, že ho museli drtit. Museli ho deprimovat. A proto volá: Bože, jak dlouho ještě? A slyší odpověď: až projdou velkými božími soudy. Jenom desetina z nich projde, ale i ta bude protříbena. A nakonec zůstane pařez. A ten pařez bude sémě svaté. A nakonec i ten strom, i Pán Ježíš Kristus byl pokácen, ale z těch jeho kořenů my můžeme vzrůstat. A tak, když si čtu to povolání Izajášovo, trošku jsem mu začal v něčem rozumět. Když on někdy prorok, když se dívá do budoucnosti, tak vidí hory. Když se díváte, já jsem se díval nedávno, jsme byli s Josefem na chatě, tam jsme se dívali na Krkonoše. A tam máte třeba Černou horu, Lysou horu, Sněžku a z dálky to vypadá, že to jsou hřebeny, které jsou spolu. Ale oni jsou třeba ještě, tam jsou údolí mezi tím. A ti proroci to nevidí. A věřím, že tady bylo asyrské zajetí, bylo tady babylonské zajetí, bylo tady římská okupace, bylo to až k Pánu Ježíši Kristu, bylo tady odpadnutí církve a bylo to až ke vzkříšení. A někdy prorok nedokáže to rozlišit. Ale viděl, že pocítil to břemeno, že s těmi lidmi se nedá jednat jinak, než skrze soudy, skrze zajetí, skrze bolest. A je to Bůh sám, kdo ze své milosti ty lidi zachová. Nikdo z nás by jsme se nedokázali Boha držet, kdyby nás Bůh nedržel ve své ruce a nepomáhal nám. Tak to jsem řekl tak na úvod z té 6. kapitoly a věřím, že každý z nás se v tomhletom může do určité míry najít. A někdy si můžeme říkat, jak je Bůh krutý, ale jeho jednání s námi je vždycky láska. Bůh je láska. Bůh je světlo, od něho není tma. Ale naše srdce jsou někdy tak tvrdá a my jsme tak převrácení. Tak sledujeme své vlastní cíle. Ale pokud ten cíl není, pokud ti ho Bůh nedal do srdce, pokud Hospodin není dokonavatelem toho, co po tobě chce, tak jsi svévolníkem. A uskutečňuješ si jenom své vlastní věci a bude to Bůh, kdo tě nakonec bude soudit. Pokud ses nesetkal s živým Bohem, pokud jsi neprožil svoji ztracenost, nepodnikej žádné věci. Marně se namáhají stavitelé, pokud Bůh nestaví dům. Bych řekl trošku něco ze svého života. Já jsem uvěřil v Českých Budějovicích na vojně, byl jsem tam u rodičů a dostal jsem se tam do sboru takovým zvláštním božím vedením. A tam jsem zažil něco, co navždy proměnilo můj život v pohledu na boží služebníky. Měli jsme takový zboreček, takový letniční. V té době přicházely různé charismatické vlny. Jedna za druhou. A já jsem tenkrát byl jeden z nich, kdo jel na jedné z nich. Teď jsem viděl, že ten náš kazatel je takový zamrzlý, takový pořád jenom se rýpal v Bibli. A tady byly metody, prostě, které jeli, to stačilo prostě potom jet a to fungovalo samo od sebe. Dneska se to všechno rozbilo a z toho trosky. Já jsem tenkrát nevěděl. A ten sbor začal tak trochu rebelovat proti tomu kazateli. Jako jo, když zkostnatělej, starý zákon, pořád jenom Bibli a my bychom chtěli prostě v zjevení a tohleto. A dopadlo to až tak daleko, že prostě on svolal zborovou hodinu a říkal, víte co, tak mi tady všichni řekněte, co proti mě máte, no tak mi to natřete. A teď postali, říkal, ty seš takové a tohle děláš. Ten bratr se jmenoval Michal Berán, dneska je kazatelem v Praze, nevím, jestli ještě má takovou pokoru, kterou popíšu, ale věřím, že komu čest, tomu čest a vždycky ho rád budu jmenovat. A dopadlo to tak, že vždycky řekl, no tak Karličku, tak mi řekni, co proti mě máš. A zdá se mi, že máš málo lásky. A říkal, ano. Skutečně mám málo lásky, přiznávám se, bratři, modlete se za mě. A teď jeden vedle druhého mu to prostě solili. A on vždycky tak jako říkal, ano, máte skutečně pravdu, já sám si a s takovou pokorou těm lidem sloužil a nechal si prostě od nich, od celého sboru umýt hlavu. Nikoho z nich nepronásledoval. A když jsme mu to konečně všechno nandali, tak jsme řekli, tak to je ono. Já jsem tenkrát jel do Brna, šel jsem na autobus a najednou mě tak Pán Bůh zastavil a jsem říkal, co jsem to udělal. Říkal, může člověk unést tohleto, takovýhle nadávání, takovýhle jednání bez toho, aby Bůh byl s ním? Já musím být vedle, když takhle jednám. A odjel jsem tenkrát do Brna a hodně jsem se modlil a Když jsem přijel, tak jsem přišel za ním domů, zazvonil jsem a říkal jsem, Michale, promiň. A on říká, jsi poslední, kdo přišel, všichni už tady byli a všichni už se mi omluvili. Jo? On jednou říká, já uvazuji beránky kruhům oltáře a já mám radost, když se lidem ve sboru něco nelíbí, oni nejdou jinam. Oni nedělají spoury, ale oni chtějí, aby to bylo lepší a já jsem za to vděčný, já přece po nich nepůjdu. V neděli bylo shromáždění a to jsem viděl druhou věc. On říká, byli jste za mnou, musel jsem se nad mnoha věcmi zamyslet. Máte v mnohých věcech pravdu. Já jsem se modlil, v noci jsem četl Bibli, nezlobte se na mě, ale to učení, které vy sem chcete dostat, já sem nepustím. Já po vás nepůjdu, nebudu vás pronásledovat, ale za učení sboru mám zodpovědnost a takovéhle věci, nezlobte se na mě, já sem nepustím. A najednou ten sbor to vzal. Pak bylo mnoho vln, sbory se dělily a ten sbor tím prošel. Ano, já jsem pochopil, boží člověk, za co má odpovědnost, v tom stojí, nepronásleduje ostatní, je vděčný za kritiku a přijímá ji a nechává na Bohu, aby s těmi ovečkami v tomto jednal. Já jsem potom přišel do brněnského sboru a myslel jsem si, že to smýšlení je tam taky. A velice rychle jsem narazil na pojetí autority, která je nedotknutelná, nekritizovatelná a kdy člověk může akorát souhlasit. A nebudu teď nikoho jmenovat, ale po pár měsících jsem měl zakázanou veškerou duchovní službu ve sboru. Rozesílali se o mě dopisy, jak jsem mimo. A jediné, co jsem mohl dělat, to prostě zkousnout a několik let se modlit. Vyvrcholilo to tím, že ten sbor chtěl odvolat svého kazatele za drsné jednání, autoritativní a rozhodnutí církve bylo, že všichni starší dostali jmenovitě důtku, že nevyvažovali pastora a že ho nechali jednat autoritativně a že pastor nesmí být jakoby jednat za ostatní, ale ostatní starší mu mají být rovnováhou. A toto vlastně bylo a v té chvíli najednou mě se znovu otevřely dveře. Ale protože jsem viděl, že nebyla změna téhle filozofie a tohle nasměřování, tak jsem si mohl spočítat na prstech, než to znovu dospěje. A tenkrát jsem měl, neříkám něco jako Izajáš, ale najednou jsem dostal telefonát, kde mi bylo řečeno, dostav se na staršovstvo, ten sbor byl tenkrát dost rozložený, dokonce byl vyloučený z církve, pak se vrátil zpátky. A nebylo nabídnuto, abych byl starším sboru. Něco takového pro mě bylo překvapivé, nicméně nějak vnitřně jsem cítil, že jednou přijde doba. A v té noci jsem měl zvláštní sen, opravdu nemám mnoho snů od Boha, ale ten sen byl tak silný, že si ho dodnes pamatuju. Byla to taková místnost jako tady, bylo to něco jako kinosál. A tam byly sedadla, která takhle vedla dopředu a tam něco promítali. Tam byl jeden bratr, kterého nebudu jmenovat, je z Prahy a tam kázal, tam se to ozývalo a všichni nadšeně hleděli na to plátno. Úplně ten sbor tím žil. A já nevím proč, já jsem klečel a nedíval jsem se na to plátno, ale díval jsem se do ty kabiny, kdo to promítá a odkud to přichází. A jednou za mnou přišel druhý pastor toho sboru a začal mi říkat, ty nemůžeš být starším tohohle sboru, ty jsi příliš kritický, ty tady ty proudy všechny, ty seš proti tomu a máš vliv na lidi. A najednou se z toho druhého pastora stal první pastor a začala mě vyložně tlačit, abych odstoupil z toho staršovstva, abych prostě šel pryč. A já jsem v tom snu, jsem říkal, kašlu na to, nebudu to dělat a odstoupil jsem. A najednou jsem viděl, že jsem prohrál. Že jsem najednou jsem minul něčeho. Tenkrát jsem šel takhle dál do kinosálu, tam jsem viděl sedět mladé lidi, mládež, totálně znuděnou. Bylo to, já nevím, spoustu mladých lidí, kteří byli křesťani, seděli na stolech, poslouchali nějakou takovou křesťanskou hudbu s takovými strašně plitkými texty. Seděli a byli znudění, na takový megaplátno se promítal ten koncert, tam zpěváci prostě excelovali. Bylo to něco jak takový koncert, jak nějaký festival politické písně, nebo jak bych to nazval. Ale ti lidé byli šíleně znudění a prázdní. A když jsem tam přišel, tak najednou všichni z nich se na mě podívali a já jsem věděl, že už tam nepatřím. Tam byla slova písně, která se jmenovala Tvé obětí nás doletí. A to se furt zpívalo dokola. A najednou já jsem v tom snu říkal, pane Bože, prosím tě, já vím, že když tady proti tomu půjdu, že mě to zničí. A věděl jsem, že mě bude čekat jednou i vyloučení. Ale v tom snu jsem řekl, Bože, jestli můžu, tak já to beru zpátky, já to klidně pro tebe všechno snesu. Já to klidně odtrpím, ale prosím tě, dej mi milost, abych tu funkci mohl vzít. I když mi nebudou rozumět, i když to půjde proti mně, já do toho jdu. A v tu chránu jsem se probudil a ten den bylo to staršov, kde jsem mohl říct ano. A teď bylo něco zvláštního. Já jsem tam přišel a řekl jsem, že to beru. Povstal druhý pastor a řekl ta samá slova, která v tom snu. Já jsem říkal, fajn, to už jsem od tebe slyšel dneska v noci, ale já to beru. A vím, že to takhle celkem pokračovalo, ale proč to říkám? Popsal bych ještě dvě věci, jak je tady napsáno to, pošli mě. Tak skutečně se potom stalo svého času, že jsem byl vyloučen, že bylo řečeno, že jsem člověk, který žije v hříchu, že je neschopný, sbor to nesměl vědět, to se nesmělo říct, že to jsou tyhle dva body. A najednou vím, že tenkrát byla taková situace, jako je dneska. Mluvilo se hodně o vracení církevního majetku, o podpisu konkordátu a tenkrát Česká biskupská konference velice silně válcovala ekumenickou radu církví. Bratři, všichni jsme jedno, tak podpořte ty naše restituce a všechno to udělejte. A mě takovýhle jednání nesmírně štvalo. A já jsem najednou věděl, že nemůžu dělat nic. Já jsem člověk, který byl označen jako hříšník a jel jsem v autě se svojí manželkou a ona mi říká, představ si, já jsem poslouchala, že v rádiu vystoupil kardinál Vlka, říká, že všechny církve jsou proto, aby byl odvolán, aby církve přešly z rezortu ministra Dostála pod rezort ministra Mareše, což byl katolík, že? Ten Dostál nebyl tak moc tady pochutí tomuhle tam. A já jsem tenkrát najednou jsem prožil takovou tíhu a bolest i za církev, i v zemi, protože znal jsem historii církve. Znal jsem období rekatolizace. Tyto všechny věci jsem znal. A řekl jsem, Bože, já v tomhle tam nemůžu dělat vůbec nic. Ale najednou jsem, nevím proč, jsem se modlil těmito slovy Izajáša. A řekl jsem, Bože, kdybych mohl aspoň něco, tak z hlediska lidí jsem už odepsán. Ale prosím tě, pomoz mi, tenkrát jsem ještě byl stále členem sboru. A nevím, jak se to sešlo. A dostal jsem telefonát tenkrát z rady církve a já jsem řekl, podívejte se, vy jste souhlasili s tímhletím. Oni řekli, ne, my jsme s tím samozřejmě nesouhlasili, no ale tady je v médiích prezentováno, že vy jste pro. Řekli, ano, jako my to víme, už máme ten seznam, tak co máme dělat? Tak jsem se modlil a řekl jsem, udělejte jednu jednoduchou věc. Napište dopis, adresujte ho ministru Dostálovi, adresujte ho médiím, poděkujte mu za jeho nestrannost a napište, že se distancujete od tohoto jednání kardinála, který mluví vašimi ústy. Napiš ten dopis, my ho podepíšeme, dáme na ně razítko. Napsal jsem ten dopis ministru Dostálovi, udělal jsem tam jednu pravopisnou chybu, do dneška tam je. Bylo to převzato úplně celý. Dostala se na to razítko a teď já jsem to chtěl nabídnout médiím. Všechna média to odmítla otisknout. Jenom jeden takový portál, jmenuje se Grano Salis, to otiskli, tam se otiskne úplně všechno. A teď nastal rachot. Nastal rachot v ekuméně kvůli tomu dopisu. A trošku to zkrátím, ale jenom vám chci ukázat, co se děje, když řeknete Bohu, tady jsem, použij mě. Najednou jsem dostal telefonát, jestli bych nechtěl tu svoji bývalou církev reprezentovat na Pražském hradě, že se další ministr vlády rozhodl, že si shromáždí všechny představitele církví a že jim něco nabídne. Tak jsem říkal tak jako, ale teď já jsem prostě člověk označený v hříchu, já jsem prostě tady nemůžu ani vyučovat ke křtu, jak vás můžu reprezentovat? Říkal, víte co, tak mi dejte plnou moc, že můžu reprezentovat církev a že tam podpis biskupa s razítkem. Do druhého dne jsem to měl. Říkal, tak to je zvláštní, tady sbor proti mě jde, já tady reprezentuju církev, ale říkal jsem si, Bože, ty můžeš opravdu úplně všechno. Tak jsem v tom byl a přestože moje manželka je taková, někteří možná řekli neduchovní, a ona měla v noci takový zvláštní sen, že se jí zdálo, že jsem odjel do Prahy a už jsem se nevrátil. Tak jsem si říkal, tak Bože, jestli je to tvoje jednání, tak jsem normálně jsem se zbalil a říkal jsem, tak pojedu do Prahy, a kam pojedu? Znal jsem tam jednoho člověka, který byl právník, nebo je právník, jeden z nejlepších si dokonce myslím. A u něho jsem, tam jsem prostě přijel, řekl jsem, pán Bůh mi řekl, abych sem přijel, nevím, co tady budu dělat, jo, ale prostě tady jsem a budu čekat dál. Zvláštní. Říkal, Bože, co teď? Jsem prožil. Vezmi telefon, zavolej na ministerstvo do Stálovy, jedna paní doktorka, která se obývala církvema, a povedu tě dál. Tak jsem poslechl, zavolal jsem a říkal jsem, prosím vás, můžete mi říct, proč ministr Svoboda tady jedná s církvema, když je to rezort ministra Dostála? Řekla, to opravdu nevím, to je nová informace. A hned tam pošlu novinářku a zavolám vám zpátky. Tam zavolal a říká, mají být církvím nabídnuty parciální smlouvy mezi státem a církvema, aby mohl být prosazen konkordát. Bude to uděláno, aby byla právní rovnost. A já jsem nerozuměl právu, ale nerozuměl jsem zjistit, já jsem u právníka tady. Jsem mu to předložil a on vypracoval bezvadnou právní analýzu, proč to nejde a z jakého důvodu to není. Druhý den bylo setkání těch pracovníků církví. Pan ministr, byl tenkrát ministr zahraničních věcí, tam přečetl tento návrh. Já jsem si vzal slovo a přečetl jsem protinávrh. Se mě podívá, říká, pane kolego, to je naprosto brilantní právní analýza a celý ten konkordát a tyto věci padly. Jo? Nevím jenom, jestli kvůli tomu, ale jenom jsem si říkal, Bože, to je skvělý, co ty dokážeš. A celý to bylo posunutý. A já jsem najednou, bylo mi tam strašně špatně mezi těmi lidmi, co byli důležití. Já jsem tam byl, jsem si nestačil zjít ani kvádro, když jsem mluvil s ministrem, začal mi zvonit mobil ještě k tomu. Všichni nám řekli, prosím vás, až tam budete, vypněte si mobily. Znáte to, že já mobil vůbec nenosím, ani jsem nevěděl, že ho mám. A teď jsem si vzal slovo a tut, tak jsem to vypnul, ono začalo znovu. A Josef Marván mi volal tenkrát. A tak si mě, myslím si, když to skončilo, jak jsem viděl pana kardinála, jak se to ke mně namířil a naštěstí mu někdo vlezl do cesty, já jsem zmizel pryč, ale na pár let byl od konkordátu pokoj. Takže skutečně, vemte si, že Bůh potřebuje jednu jedinou věc. Potřebuje člověka, který ví, že nemůže nic. Já nejsem právník, nebyl jsem ani teolog tou dobou. Byl jsem nula, která byla klasifikována jako člověk setrvávající v hříchu. A pán Bůh strašně rád si používá lidi za nic položené. Lidi, kteří ani nejsou třeba vzdělaní v tom. A viděl jsem, že určitá věc, na kterou čekali ty všechny země Evropy, až už to bude, tak si může použít obyčejného člověka. Já jsem měl hrozný komplexy mezi ostatními lidmi. Mně se zdáli všichni chytřejší než já. Ale pak jsem se s tím naučil žít a už to neřeším. A pak samozřejmě došlo k tomu, že jsem byl z toho sboru vyloučen, že se to, co jsem věděl už dopředu, co jsem všem řekl, se skutečně stalo. A víte, že jsem se z toho psychicky dost sesypal, že když jsem přišel sem, že mi nebylo z toho nejlépe. Mnozí jste mi tady velice pomohli. A trvalo to léta. A pak se mi stalo, že jsem se ještě jednou tuto modlitbu pomodlil a bylo to v době, kdy jsem si četl na internetu, jak evangelická církev na Slovensku má problémy s charismatickým hnutím. Já sám jako charismatik vím, co dokážeme napáchat v ostatních církvích, tak mi jich tak trochu bylo líto, když nejsem až takový, jako kritizuju ty věci samozřejmě, ale všiml jsem si někdy, že i těm charismatikům je křivděno, že ani na jednu stranu bych se nemohl přiklonit. A tenkrát jsem Bohu znovu, je to asi tak 2 měsíce, řekl, modlili jsme se za to se svojí manželkou, já jsem zase řekl, Bože můj, pomoz mi, pošli mě. A moje žena měla problém k tomu říct amen. Tak asi tak, ty si myslí, že Bůh bude posílat někam řešit nějaký problémy evangelické církve na Slovensku. Já už jsem vám to říkal. Nicméně se stalo potom. Druhý den jsem měl telefonát a volal mi jeden pan redaktor ze Slovenska, s kterým jsem spolupracoval, jestli bych nechtěl kázat na teologické konferenci evangelické církve Augsburského vyznání ohledně problematiky s charismatickým hnutím. Vím, že mi poklesla brada a vlastně jsem lence, jsem si řekl, dobře, ale musím je pozvat. Oni chci to písemně, takže do 8:40 hodin jsem na tuto modlitbu měl pozvání z té církve. Ukázal jsem to doma lence. Od té doby si mě možná víc váží, ale bylo to pro mě pozbuzení, že Bůh je skutečně znova s člověkem. A já jsem zjistil, že tou dobou, kdy je tam ta konference, já dokonce mám být na Slovensku, že jsem si nemusel brát ani volno, A dokonce jsem tenkrát měl přednášku v Košicích, kde bylo centrum tady těch problémů, tak jsem se tam ještě sešel s jedním velice, takovým, velice vzácným bratrem, který tam dřív vedl mládež a ptal jsem se na ty problémy a připadalo mi, že to jde všechno jako na drátku, jedno za druhým. Až když jsem tam pak přijel, tak jedna věc, která mi to totálně málem zbořila, bylo, že mi v Trnavě ujel vlak a já jsem se tam neměl jak dostat. Vypadalo to, že to skončí kvůli tomu té pár kilometrů od Píšťan. Ale už nic nejelo. Nakonec jel nějaký autobus. A já jsem říkal, bože, proč v Trnavě mi ujel obyčejný vlak, když má čekat na mezinárodní rychlík? Co tím sleduješ? Nevěděl jsem. Přišel jsem na tu konferenci a měl jsem tam mluvit 2 hodiny a ten pořadatel říkal, zkuste to zvládnout za 40 minut. To jsem věděl, že já jsem měl prezentaci pro studenty farmacie přesně na ty 2 hodiny, měl jsem počet slajdů, měl jsem to nastopovaný a najednou jsem zjistil, že nemám šanci. Jsem si říkal, dobře, bože, dal vám to tobě, veď mě, budu mluvit z patra. Tak jsem přišel, říkal jsem, vážení synodálové, neznám vaše problémy přesně, nevím, kde máte sbory a vzpomněl jsem si najednou na tu Trnavu. Říkal jsem, představte si, že by, dejme tomu, farář z Trnavy měl problém tady s předsedou věručného výboru. A najednou ti evangelíci, takový, co byli takový usazení, tak začali šíleně tleskat a křičet. Z toho publika se postavil člověk a říká, já jsem farárom z Trnavy, hej, já mám s tímto člověkem problém. A najednou ta atmosféra se úplně proměnila. Já jsem říkal, vidíte, vy jste proti charismatikům a tady vidíte, jak funguje proroctví. A skutečně potom jsem byl velice příjemně přijat, byli to takový opravdu otevření bratři, na Slovensku se moc nejde liberální teologie. A mohl jsem tam potom předložit tu věc, jak vidím, ale protože jsem zažil tady v Čechách jednu církev, jednotu bratrskou, která se rozdělila díky tomuhle tomu, a byl to téměř holokaust a ostuda, tak jsem měl velmi na srdci pomoct. Chtěl jsem to málo, co vím, jim předat. Ještě tam mám pozvánku, je tam na evangelickou fakultu přednášet. Tam se mi skutečně jednou hodilo, že jsem vystudoval teologii. Ale prosím vás, já to teď neříkám proto, abych nějak vyvyšoval své zkušenosti. Bylo mnoho hluchých let, kdy jsem si připadal, že Bůh vůbec nemluví. Ale chtěl jsem vám říct, pokud si připadáte jako lidé, kteří jsou pro Boha nepoužitelní, lidi, kteří možná si připadáte, že máte třeba nějaký handicap, ať vzdělanostní nebo jakýkoliv. Připadáte si, že pro Boha nemáte vůbec, jste možná v situaci, kdy si od vás neveme ani pes kůrku mezi křesťany. Tak jste na tom nejlepším bodě a jste pro Boha ten nejperfektnější materiál. Pán Bůh odjakživa miloval zahambovat mocné, urozené a povolané skrze takový plenus. David si vybudoval armádu z lidí, kteří byli dlužníci a kteří utíkali před bezbožným králem. Abych se ještě vrátil k tomu Izajášovi, všiml jsem si tam takovou zajímavou věc, proč tenkrát došlo takové hrůze v tom Izraeli. Tady je napsáno, po smrti krále Uziáše dostalo se mi vidění. Duch Boží si dal práci, aby do té knihy Izajáš napsal, že zemřel král Uziáš. Co to bylo za hřích, které se od té doby neustále šířil? A co to jsou za věci, které způsobily, že musela přijít reformace, že se církev neustále zhoršovala? Uziáš byl král, který byl povolaný Bohem a byl to jeden z nejlepších králů, který vůbec byl. Ale ve svém srdci se povýšil a začal zneužívat svoji autoritu. On se rozhodl, nestačí jenom, aby byl králem, já budu i knězem, já budu obětovat. Vešel do chrámu a začal pálit kadidlo. Co se stalo, víme všichni, zemřel jako malomocný. Podobnou věc udělal král Saul, podobné věci, kdy ty lidé chtěli překročit meze pravomocí, které jim Bůh dal, byla spoustu izraelských králů. A všiml jsem si, že co jsou věci, které církev totálně ničí, je lidská rozpínavost. Bůh mě i vám dal meze své služby. A dal nám určitou věc, které musíme stát, kdyby padaly trakaře, tak my z ní nemáme právo uhnout. A někdy máme pocit, že věci, které jsou kolem nás, by se měly dít trochu jinak a překročíme tu svoji pravomoc a začneme zasahovat do věcí, do kterých nám nic není. A tohle to je první hřích, který udělal Satan. Byl to mocný cherub, ochránce. Ale ve svém srdci si řekl, to je málo. Musím se rovnat s Bohem. A pýcha, milování peněz a to všechno, co z toho vychází, jsou hříchy, které jsou nesmírně hrozné. Když si najednou člověk řekne, já na to mám. Já jsem nedoceněn, já bych měl budovat větší vliv. Izajáše si Bůh použil fantastickým způsobem, když prorokoval o Kristu. Ale proč si ho povolal? No, protože viděl, že je to člověk nečistých rtů. Viděl svoji totální ztracenost. Tam si člověk musí připadat tak malý, když vidí ten Boží trůn. A jestliže si připadáš malý, odhoď ďáblovo a démonické učení o tom, že si máš vážit sám sebe. Odhoď tyhle ty izmy o sebehodnocením, jo, že se člověk musí učit sám sebe milovat. Všichni jsme do sebe zamilovaní až po uši. Já jsem tady vždycky říkal, že studentkám na farmacii, to většinou říkám, oni jsou většina žena nespokojená s tím, jak vypadají a se podívají před zrcadlo a řeknou, o, já se tak nenávidím, mám velký pozadí a uši a nevím co, všechno. Já vždycky říkám, jo, děvče, ty jsi do sebe zamilovaná až po uši, protože ten tvůj obraz neodpovídá s tím, co ty si o sobě myslíš. A protože si myslíš, že máš navíc, tak ti vadí realita. Nikdo z nás se nemusí učit milovat sám sebe. Máme milovat bližního jako sami sebe. Pokud člověk není psychopat, který se ubližuje, tak každý z nás jsme do sebe zamilovaní. To je jeden z největších hříchů. A pokud máte komplexy, nemějte je. Ale pokud najednou vidíte, že se nemůžete srovnat s ostatními, že jste v situaci, která je pro vás ztracená, že najednou nemůžete nic, tak Bůh může všechno. Ale prosím vás, chraňte si srdce a chtějte naplnit Boží vůli za každou cenu. Bůh je všemohoucí, on může způsobit, že volá kamení, může způsobit, že mluví oslice. Jak tady Ivo kázal minule, může způsobit, že 300 lidí zažene obrovskou armádu. Ale chce, abys mu věřil. Jemu se dá věřit. Tady Božímu slovu, tomu, co je zde napsáno, vy tomu můžete naprosto směle důvěřovat a postavit se na to. Jestliže nevěříte, že je to pravda, tak děláte z Boha lháře. To, co jednou řekl, on zatím stojí. Můžete ho vyzkoušet. Věřte mu. A tak ten poslední apel bych skutečně chtěl. Důvěřujme Bohu. Důvěřujme tomu, co řekl. Nespoléhejme sami na sebe. Nespoléhejme na naše metody, na naše poznání, naše vzdělání. Nespoléhejme na know-how, na how-to, na často tady tepeme proti manuálům. Je jenom jeden manuál, to je Boží slovo, má 66 knih, tam je všechno. Je nám dán Duch Svatý všem do srdce, který nám to ozřejmí. Takže bojte se Boha a pokud uvidíte, že jste na tom z vašich očí špatně, nebojte se říct, Bože, tady jsem, pošli mě a uvidíte, že se dějí věci. Amen.